Mali jamanatigisigi kalata wagatini na cheba mwa aninani unuka bereberetong unu demebaga wa anuka nubaga ubesigileno ka jabi makono. Sokele mungu ya kambo jamanatigia nofe ko aleni misi wasalendo kusebe. Delege tabulo wari tabulo ubela mwa ukoni alibika nga jabi fula munusoro ko oyali wasa kusebe.
Madam Kante Jelabanjaye, nekele ne kandida musomaye mwa mwa nani ina. Neni misi wasara kosebe kikmuna, abe mwa nyena ko kalata nyitina kaya akera kanye. Neko nika kote la rezulta ubeka na doni doni. Rezulta mwumbeka dine era ma ne ereka, ne kwantale mbadizo. Delegete mwolo keneka, ma wardi mwa ma, nya damne sa fe 2 mois jour pour jour election do.
Ako togo dala muso, uluwe ale kuna ulo, kadaka ale ma wardi mwa ma, wa muso bora uye dana ya da aleka. Ko ugumu kona la alebiseka fenfe fo okoni oye kufo ku wale nyumandon.
Togo dala muso ne kwantara uluka ubora kwa sebe eredi. Kwantara uka chogo la ubora kwa sebe kapato ulule ene shuazi kone uka kandidatye. Togo dala muso atiseka foka bambe kuli drone bluma. Ma drone klin chuma, mama kwa konsen strompe, ulule kukunga bo kube nsuteni ubotira kwa sebe.
Kalata yoro keme wolon fla, ani biworo ani wolon fla, ni oye keme doya saba ani murumuru bisaba ani saba ode maseka kalata kalata yoro ba mugani fla ani kola mali konona la aya ira ka foko geleya ode ato yoro nunu olu maseka kalata
kalata maseka ka yoro mununa parte bembale ya bo yoro ula kurke ambe seka ambolo di nyoma ka esprit de vengeance ko ole keleka o kaseka dabla yoro do be olu ya famia kosebe yoro munu ma famia kalata maseka ko yoro ude la je crois que ni malika herabe mumbulo no tibi sibila ame na solution nyuro na pourke o kaseka famia ka ko maliye dugumi ya kabu anga ngambulu di nyoma fana ka esu de vengeance dabla
ode la ako alibe wili wili kam la se mo fen fe ya kambo ni no fe beka mali bla nyefe ka yere ko ko bla ko fe kadaka duwa uchaman kira maliye yasa balawu ani gele aka na sika ke ni jamana tiki kalata in sen fe ola ni ala adi mo ma beka jenoi
ne be se ka wele kami la se nto ni wonto o ma u ka do ka fo ko ni ko fe ka aun ne fatelin batelin aun ne malien dungi ko jinya de beka an la je ko mali doron te ni mwa mi gaina uka don ko ala re o choisi parce que bo bawri kera mali kono ko malika herebe mo mbolo ka ala ko tigi jani adlu we fense fo aliba fo ala re o ala tige o tigi ka kai don anga soma pour que ambesse ka anga democratie sauve ambesse ka fitne min be tambay la mali kono ambesse ka jisma ko kan to mi ne kono en tant que femme mba fo nto be mo mo candidat be ki du souda resultat manabo anga ta deuxième tour la anga resultat ni ala ka melena
Aleka jatela, tako flana ubena bwala, kwa siki mwa mwa ni nani na, kwa seka ke tako kelen.
Wala parce que candidat mo mo nani atiseka ka ko mo ko lembo sa te jolo kanide do deuxième tour ko be bwala ne rembo ala sonana